Əzizlər, indi də mübarəkə Həc surəsinin 49-dan 51-ciyə qədər ayələrinə qulaq asırıq.
Qul ya eyyuhannas innama ana lakum nəzirun mubin. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
الله تعالى buyurur. Ey peygamber, dene, ey halk. Mən ancaq sizə açıq-aşkar xəbərdarlıq edənəm. İman gətirib, yaxşı işlər görənlər üçün bağışlanma və şərəfli ruzi vardır. Ancaq bizim ayələrimizi rədd yaxud inkar etməyə çalışan və bizi acizlədə bilmələrini təsəvvür edən kimsələr cəhənnəm əhlidirlər. Bəli. Kafirlər şək, şübhə, hətta istihza üzrə Peyğəmbərə deyirdilər, düz deyirsənsə bizə əzab göndər. Bu ayələr buyurur, Peyğəmbərlərin işləri cəzalandırmaq yox, xəbərdarlıq etməkdir. Onlar xalqı hidayət edər, onlara öyüd nəsihət verərlər və pis işlərinin aqibəti ilə bağlı xəbərdarlıq edərlər. Bəlkə düz yolu seçib haqq və həqiqəti başa düşsünlər. Peyğəmbərlər xəbərdarlıqdan əlavə müjdə və bəşarət də verərlər. Kafirlərə bəşarət verərlər ki, küfr və inadkarlıqdan əl çəkib iman gətirsələr, Allah da onların keçmiş günahlarını bağışlayar, dünya və axirətdə dəyərli nemətlərindən faydalandırar. Lakin batil işlərindən əl çəkməyərək ilahi əmrlər qarşısında dayansalar, bu dünyada heç bir işə müvəffəq olmaz və axirətdə isə cəhənnəm əzabına düçar olarlar. Bu ayələrdən öyrənirik. Peyğəmbərlər nə xalqı dini qəbul etmək məcburiyyətində qoyarlar və nə də kafirləri cəzalandırarlar. Onların vəzifəsi ancaq ilahi pəyamı və ilahi əmrləri bildirməkdir. Ha belə, ayələrdən aydınlaşır, peyğəmbərlər ağır və dolaşıq dillə yox, açıq aydın dillə xalqla danışırdılar. Ayələrdən aldığımız digər dərs budur ki, kafirlər ilahi dinlərə qarşı mübarizəyə çalışırlar və möminlərə qalib gəlmək istəyirlər. Bəs bu səbəbdən möminlər də aydın dəlillər və məntiqi sözlərlə ilahi dini müdafiə etməlidirlər.
İlahi, İlahi, İlahi, İlahi.
Mübarəkə Həc surəsinin 52-ci ayəsində oxuyuruq.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ Vallahu alimun hakim.
Allah Teala buyurur. Və səndən öncə heç bir rəsul və peyğəmbər göndərmədi ki, o ilahi bir vəhyi təlavət etdikdə şeytan onun təlavətinə əl dolaşdırmaq istəməsin. Allah isə şeytanın ilqa etdiyini və yaratdığı şübhələri məhv edər. Sonra Allah öz ayələrini möhkəmləndirər. Allah çox bilici və hikmət sahibidir. Əziz dinləyicilər, bundan qabaqşı ayələrdə tövhid dinini məhv etmək üçün müxaliflərin səylərinə işarə olundu. Bu ayə buyurur, çoxu bəşər növündən olan şeytanların şübhələri və təlqinləri tarix boyu mövcud olubdur. Onların hədəfi möminlərin ilahi ayələrlə bağlı əqidəsini süsləşdirmək, peyğəmbərlərin proqramlarını zəifləşdirmək və ilahi dinlərin genişlənməsi qarşısını almaqdır. Halbuki Allah öz sözünü xalqın qulağına çatdırmaq istəyərək daima peyğəmbərlərini himayə və təsdiq edibdir. Bu ayədən öyrənirik. İlahi ayələrlə bağlı şübhə yaratmaq şeytan və köməkçilərinin daimi proqramıdır. Möminlər isə onların proqramları ilə qarşılaşmaq üçün proqramlar hazırlamalıdırlar. Habelə ayədən aydınlaşır, Allahın vədəsi haqqın batilə qalib gəlməsidir və möminlər ona təvəkkül etməklə qalib gələ bilərlər. Subhanallah, hamdülillah, və la ilahə illallah, Allahu əkbar. Mübarəkə Həcc surəsinin 53 və 54-cü ayələrində deyilir.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
آيلارين ترجمسي بلادير الله قلبلارين ده mərəz və xəstəli olan və ürəyi bərk olan kimsələr üçün şeytanın bu təlqinləri və şübhələrini sınaq vəsiləsi qərar verdi. Həqiqətən, zalimlər çox dərin ixtilaf içindədirlər. Bu isə ona görədir ki, elmi və bilik əhli olan kəslər ürəkdən inansınlar ki, bu ayələr haqq olaraq Rəbbinin tərəfindən nazil edilibdir və ona iman gətirib, ürəkləri bu ayələr qarşısında təvazökar olsun. Heç şübhəsiz Allah iman gətirənləri doğru yola hidayət edəndir. Bəli, qabaqçı ayələrin davamında bu ayələr buyurur, müxaliflərin hilələri hamı üçün sınaq meydanıdır, istər möminlərə, istərsə də kafirlərə. Bu arada ürəkləri xəst olan və haq sözü qəbul etməyən kafirlər, şeytanın təlqinləri və yaratdığı şübhələri qəbul etməyərək ona itaat edərlər. Eləməz, bu səbəbdən günü gündən artıq haqdan uzaqlaşarlar, halbuki möminlər mərifət və acahlıq üzrə haqqı batildən seçib, şeytani şübhələri haqdan ayırarlar. Onlar Allah qarşısında təvazökardırlar və Allah Taala da bu kimi adamları dünya və axirətdə düz yola hidayət edər. Təbii olaraq, haqdan uzaqlaşmağın və yaxud haq yola itaətin özünə məxsus nəticələri və təsirləri vardır. Bu təsirlər bu dünyadan əlavə qiyamətdə isə aşkar olar. Kafirləri cəhənnəmə və möminləri behiştə aparar. Rabbana. Əzizlər, növbəti mişkat isə bu qədər. Qur'an pənahında olmağınızı arzulayırıq. İltiması dua Allahın amanında.
Allahumma zeyyin bil Qur'an lisani və cəmmil bihi vəcihi və qovvi bihi cəsədi və thəqqil bihi mizani وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار.
İran prezidenti uranı 90%'a kadar zenginleştirə biləcəklərini vurğulayır. Nüvallaşmasının il dönümündə İranın Xarici İşlər Naziri ABŞ sanksiyalarının təsirsiz olduğunu vurğuladı. Azərbaycan Respublikası Ermənistanın son təxribatına sərt reaksiya verib. Rusiya Afqanistanda koalisyon hökumətin təşkilinə tərəfdardır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşamki xəbərlərdə qulğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi də xəbərlərin şərhi.
İranın kifayət qədər gücü var ki, uranı 90%-ə qədər zənginləşdirsin. İrna xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Həsən Ruhani deyib. İranın düşmənləri istərdilər ki, Fordodakı nüvə obyekti dayandırılsın, amma bu boş vermədi. Baş vermədi. Bizim Atom Enerji Təşkilatımız uranı 20%-dan 60%-ə qədər zənginləşdirə bilər. Əgər bizim reaktora 90%-ə qədər zənginləşdirilmiş uran lazım olsa, biz onu istehsal edəcəyik, deyə o bildirib.
İranın Xarici İşlər Naziri nüvə proqramı təsdiqinin il dönümündə Amerika sanksiyalarının uğursuz və faydasız olduğunu vurğuladı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Twitter səhifəsində yazır, 6 il bundan öncə belə bir gündə nüvallaşması BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir mövzusunu heç bir müharibə olmadan həll edə bildi. O artırdı, Obama başa düşdü ki, onun iflic edici sanksiyaları nə İranı, nə də İranın santrifugalarını iflic edə bilməz. Trump belə xəyal etdi ki, ən son həddə təzyiq siyasəti həl yoludur, ancaq maksimum təzyiqində heç faydası olmadı. Zərif deyibdi ki, ABŞ prezidenti bu statistikalara və rəqəmlərə diqqətli olmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayon istiqamətində Azərbaycan Respublikası ordusu mövqelərinə atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin tərəfindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatı verdiyi kimi 14 iyul 2021-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atəşə tutub və nəticədə Azərbaycanın bir hərbi qulluqçusu yaralanıb. Məlumatda deyilir, son günlərdə Ermənistan tərəfinin ardıcıl şəkildə Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutaraq bölgədəki kövrək sülhü pozmaq cəhdlərini qətiyyətlə qınayırıq. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayevanın qeydləri ilə əlaqədar olaraq əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin iyul ayının 9-u və 10-unda Azərbaycanda akrediti olan ölkələrin səfirlərinin Şuşa şəhərinə səfəri ilə bağlı Ermənistandakı xarici diplomatik nümayəndələrə nota təqdim etməsi ilə əlaqədar yaydığı məlumata cavab verib.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu addımı bir daha onu göstərir ki, bu ölkə hələ də beynəlxalq hüquqa zidd olan və ərazi iddialarından çıxış edən mövqe sərgiləyir. Bir daha vurğulayırıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsindəki ərazisinə edilən hər hansı səfər Ermənistan tərəfindən nəinki etiraz, heç şərh belə oluna bilməz. Bu ərazilərə səfərlər Ermənistanın hərbi işğalı altında olan zaman qanunsuz xarakter daşıyırdı. Artıq Şuşa azad olunub. Digər azad olunan bölgələrimiz kimi Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bura səfərlər də edilir və ediləcək. Bərpa işləri də həyata keçirilir. Şəhərin qanunu sakinləri öz evlərinə geri qayıdacaqlar. Bir sözlə, mədəniyyət beşiyimizdə həyat yenidən canlanacaq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyini nota tərtib edərkən ən azından nəyə və nə əsasla etiraz etdiyini düşünməlidir. Görünür, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində rəhbərliyin olmaması bu qurumun tərtib etdiyi sənədlərə də öz təsirini göstərir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin artıq bölgədəki yeni vəziyyəti dərk etməsi gərəkdir. Keçmişdə olduğu kimi, beynəlxalq hüquqa zidd və destruktiv siyasətdən çıxış etmək Ermənistana yaxşı heç nə vəd etmir.
Həmçinin, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub və nəticədə Azərbaycanın bir hərbi qulluqçusu yaralanıb. Qeyd edək ki, ötən gündə Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindən qanunsuz erməni silahlı dəstələri Şuşa şəhəri ətrafındakı Azərbaycan ordusunun mövqeylərini plamyot və avtomatlardan atəşə tutub. Son günlərdə Ermənistan tərəfi ardıcı şəkildə Azərbaycan mövqeyini atəşə tutması ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişafın təmin etmək istiqamətində addımlar atdığı bir vaxtda Ermənistanın bu kimi destruktiv yanaşma nümayiş etdirməsi qəbul edilməzdir və bölgədə vəziyyətin bu şəkildə inkişafının bütün məsuliyyəti Ermənistan üzərindədir deyə məlumatda bildirilib. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Əfqanistanda mütləq koalisiya hökuməti yaradılmalıdır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin Əfqanistan işləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov deyib. O, bu hökumətin ölkənin gələcək idarə etmə formasını 2-3 il ərzində müəyyənləşdirməli olduğunu bildirib. Kabulov müvəqqəti hökumətin həmçinin taliblərin cəmiyyətə, inteqrasiyasına diqqət ayırmalı olduğunu da söyləyib.
ABŞ açıq şəkildə bildirdi ki, Moskva tədbir görməzsə, Vaşinqton Rusiya ərazisində hakerlərə qarşı addımlar atacaq. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. Rusiya ilə qarşılıqlı əlaqələrdə bizim mesajımız aydındır. Kiber cinayətkarların sığındığı ölkələr tədbir görməyə cavabdehlik daşıyırlar. Əgər onlar etməsə, biz edəcəyik deyə Blinken bildirib.
ABŞ-ın Respublikaçı senatoru Tom Cotton, ABŞ donanmasının mövcud vəziyyəti ilə qədər xəbərdarlıq edərək bu qüvvənin Çinə qarşı döyüşmək və onu məqlub etmək gücündə olmadığını söyləyib. Senatın Silahlı Xidmətlər Komitəsinin üzvü olan senator Tom Cotton, donanmanın Çinə qarşı mübarizədə məqlub etmə qabiliyyətini şübhə altına alıb. Cotton Fox News-a verdiyi müsahibəsində bunları deyib, inanıram ki, dəniz donanması, esminetlərimiz və digər döyüş gəmilərimizin dəyişikliyə ehtiyacı var. Düşünürəm ki, bunların bir hissəsi 30 il əvvələ Sovet İttifaqının dağılmasına və dənizdəki rəqibinin itirilməsinə qədər gedib çıxır. Ancaq bu hesabat mənim tərəfindən hazırlanmayıb, bu açıqlanmanın mənbəyi ABŞ hərbi dəniz qüvvələrdir. O deyib, aydındır ki, donanmanın qarşısında böyük mürəkkəb vəzifə durur, ancaq bu donanma üçün yeganə vacib amil Çin donanmasına qarşı döyüşməyə və məqlub olmağa hazır olmaqdır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə iyulun 15-də paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur 22-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 18-27, Culfada 22-33 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 21-33 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 23-40 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 10-19, Biləsuvarda 15-21 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava qismən bulutlu düşəcək. Temperatur Astarada 22-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 15-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 29-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Siyanist rejim televiziyasının hərbi müxbiri Hizbullahın 2006-cı ilin iyul ayında iki siyanist əskərin əsir götürülməsi əməliyyatı barədə yayımladığı videonun doğru olduğunu və Hizbullahın bu hərəkətinin psixoloji müharibə istiqamətində atılan addım olduğunu söyləyib. Dəyərlər saytı xəbər verir ki, siyanist rejimin 13-cü kanalının hərbi müxbiri belə deyib. Hizbullahın 2016-cı ilin iyul ayında İsrail rejiminin iki əskərinin əsir götürülməsi barədə 13 iyulda yayımladığı video həqiqətdir. Qeyd edək ki, bu Hizbullahın müharibənin 15-ci il dönümündə etdiyi psixoloji müharibə ilə əlaqədardır. Hizbullah İsrail rejiminin kivilərinin, xüsusən İsrail rejiminin televiziyalarının filmi çəkəcəyini və yayımlayacağını yaxşı bilir, o deyib. Qeyd edək ki, 15 il sonra dünən Əl-Aləm Əl-Hərbi şəbəkəsi Livanın Hizbullah Hərəkatı tərəfindən işğal olunmuş Fələstinlə sərhəddə siyanist hərbçiləri əsir götürdüyü əməliyyatın yeni görüntülərini yayımlayıbdır.
Beynəlxalq Enerji Agentliyi OPEC Plus-a üzv ölkələr arasındakı fikir ayrılıqlarını enerji bazarı üçün təhdid kimi xarakterizə edib. Ayrı-aybinin məlumatına əsasən Beynəlxalq Enerji Agentliyi OPEC Plus-da əsas neft istehsalçılar arasında fikir ayrılıqlarının davam etməsinin qiymət müharibəsinə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Yanacağın bahalaşması orta enflasiyanı yüksəldə bilər və bu da qlobal iqtisadiyyatın dirçəldilməsi səylərinə zərər verə bilər deyə Beynəlxalq Enerji Agentliyi qeyd edib. Beynəlxalq qurum vurğulayıb ki, OPEC Plus-da fikir ayrılıqları bu ay hasilatın hazırki səviyyədə qalacağı deməkdir ki, belə olan halda tələbatın artması ilə təklif keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azalacaq.
Cümə axşamı günü 15 iyul və Zilhəcc ayının 4-də sərçaş hər vaxtlı saat 3:40 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:23 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:46 dəqiqədə günorta və saat 20:26 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Bugün isə saat 20:27 dəqiqədə Bakıda axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Perspektiv. Dostlar, salam, hoş gördük sizi. Hoşanlar arzusuyla Perspektif verilişinə bugün də start veririk. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, dini bərpa etmək vəzifədir. İlahi hakimiyyət dinlərin böyük məqsədidir. Əgər İmam Sadiq və İmam Baqir əleyhissalam bir köşədə oturub və bir neçə nəfəri ətraflarına toplamasaydılar və sadəcə şəri məsələdən danışsaydılar, heç kimsənin onlarla işi olmazdı. İmam Sadiq əleyhissalamın özü bir hədisdə buyururlar, Əbu Hənifənin əsabı vardır. Həsən Bəsrin əshabı vardır. O zaman onlarla niyə işləri yoxdur? Çünki onlar imamət istəyində deyildilər. Onlar öz zamanları hakimləri, yəni Harun, Mənsur və Əbdülməliki qəbul edirdilər. Amma İmam Sadiq əleyhissalamın imamlıq məqsədi vardır. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Sizdən istərdik, verilişimiz haqda düşündüklərinizi bizə zəng açıb, yaxud mesaj çəkib və bizimlə bölüşəsiniz. Əlaqə yollarımızı xatırladıram. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163, aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu hissədə dəvət edirik. Vilayət-i Fəqih haqda Əziz ekspertimiz, universitet müəllimi, Hocatəlsan və Müslümin Hacağa Məhəmət Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah Rabbil aləmin. Söhbətimiz bəhsi vilayəti fəqihdə, bəhsi məşruiyyət və məqbuliyyətdə idi. Bir dənə dən üç dənə mən ərz eləyim xidmətlərizə. Xub, mərdum saları kəlməsi ya demokrasi kəlməsi. Xülasə mənası budur ki, bir məmləkətdə bu, o məmləkətin millətidir ki, gərək həməkarə ola. Rəis Cümhuri Prezidenti bu mərdum gərək intixab eləyə deyə kim olsun? Məclis nümayəndələrin gərək mərdum intixab eləyə deyə kim olsun? Şura nümayəndələrin gərək mərdum intixab eləyə. Buna qərbidə deyirlə demokrasi, biz müsəlmanlar da deyirik mərdum salari, yəni Sərvər, salar, həməkarə, mərdum özüdür. Mərdum gərək deyə mənim məmləkətim nə cür idarə olunsun və kimlər idarə eləsin ki, intixabatla bu şəkli tapır. Müntəha, bizdə deyirik demokrasi, azadi, intixabat və mərdum saları. Məsələn, Urupada, Amerikada da deyirlər bunu. Onda aya biz müsəlmanların bu sözü ilə, onların fərqi yoxdur, elə ikisi də bir söz deyir, deyirik xeyr, çox-çox fərqi var. Əvvələn, biz deyən sözün əsası tohiddir Allah Taala və Allah göndərən qanunlar ki, insan bu cür zindəcanlıq elə ta xoşbəxt olasan həm bu dünya və həm o dünya. Dərhali ki, qərbidə deyilən demokrasi onun əsası əslən Allah dəyi. Onlar bir dəfə Allahı qoyublə kənara, məxsusən hükumət və siyasət bəhsində. Hərçənd şayət deyələ biz kəlimi yox, biz məsihi yox, bizim dinimiz var, vəli siyasətlə hükumətdə Allahı, dini, İncili, Toratı ola dəxalət verməzlər. Onların əsası, yəni qərbi demokrasinin əsası humanizmidir, sekularizmidir, bir fərdin, insanın əqlaniyyətidir. Bunların hərəsinin müfəssəl söhbəti var ha, çündə bəhsimiz bu dəyi rədd oluruq. Biz deyirik, hükumətin əsası, siyasətin əsası, məmləkəti idarə eləməğin əsası tohiddir, Allah Taaladır. Sonra Peyğəmbərdir, sonra Əhl-i Beyt-i Peyğəmbərdir, Qurandır, Allah göndərən dəsturlardır, qanunlardır. Vəli onlar deyirlər ki, yox, əsl, əstəğfirullah, Allah dəyi. Xuda mehvəriyə etiqadları yoxdur. Deyirlər, mehvər Allah deyil, mehvər insan özüdür. Adam özü yaxcı bilir ki, nə mənə xeyridir, nə mənə şərridir, nə mənə yaxcıdır, nə mənə pisdir. Adamlar gərək deyələ, yaxcı nə mənədir, pis nə mənədir. Məmləkəti nə cür idarə eləsən yaxcı olar, nə cür idarə eləsən pis olar. Onların zirbinayı hükumətləri budur. İndi hesablayaq görək nə qədə fərqi var. O hükumət, ya o baxış, o fikr, o nəzəriyyə ki deyir mehvər Allahdır, o nə cür desə gərək zindəcanlıq eləyək. Mehvər Peyğəmbərdir, İmam-ı Məsumdir, dindir, Qurandır və bir ki, biri deyək ki, mehvər mən özüməm. Xub, indi mən bir zadı yaxcı bilirəm, siz bir zadı yaxcı bilirsiniz, o biri məmləkətdə bir ayrı adamda bir ayrı zadı yaxcı bilir. Birində deyirlər, həmlə eləyək, bir ayrı məmləkətin toprağını alaq, qataq toprağımıza, bu yaxcıdır. Birində deyirlər, zülm eləyək, gedək Afrikalıları öldürək, onların əlmas mədənləri bizimki olsun, nəzərlərinə o yaxcıdır. Birində deyirlər, bomba atomu ilə həmlə eləyək, Japona vıraq, bunları dağıdaq, bu yaxcıdır. Baxın, əyən mehvər adam ola və adam deyə mən deyirəm, nə mənə yaxcıdır, nə mənə pisdir, dünyamız dağılar. Elə bu cür olar ki, indi vardır. İndi baxın dünyamıza, Taliban bir tərəfdən, Əl-Qaidə bir tərəfdən, Daiş bir tərəfdən ki, hamısını səhyonistlər, Amerikalılar vücuda gətiriblər, İsrail bir tərəfdən, Ərəbistan-ı Suudi bir tərəfdən, görün nə qəd zülmlər olur bu dünyada. Hamısı buna görədir ki, Allah həzf olub hükumətdən, yerinə adam qoyublar. Adam deyir, mənim nəzərimə bu yaxcıdır gərək belə eləyək. Pəs dini mərdum sağları ki, biz deyirik və qərb demokrasisi yerdən göyə fərqi var. Qərbdə mərduma bir vəsilə unvanında fəqət baxırlar. Ki, bunlar bir vəsilədirlər. Hərdən bir intixabat sandığı qoyaq, bir rəy salsınlar, amma əsli iş öz əlimizdədir. Məsələn, 50 nəfər, 100 nəfər, 500 nəfər çox böyük sirvətməndi və sərmayədar yığılırlar. Fərz eləyin, Amerikanı idarə edirlər. Düzdür, mərduma deyirlər, siz də rəy salın. Mərdum da ya bu adamı intixab edir prezidentliğa, ya o adamı. Amma hər hansını intixab eləsələr, əsli iş Amerikanın hükumətində elə o 100 nəfər, 200 nəfər, 500 nəfərin əlindədir. Heç fərq eləmir. Onlar dolandırırlar. Dərhal ki, bizim dinimiz nə cür baxır mərduma? Bizim dinimiz deyir ki, əyə mərdum olmasa, hükumət olmaz və dərdə dəyməz. Bizim dinimiz deyir, əslən hükumət gəlibdir ki, adamları nəcat verə, adamları yaxcı zindəcanlığa yetirə. Bizim etiqadımız budur ki, mərdumunla gərək sadiqanə bərxud eləyəsən, mərdumu təkbətək, şəhrilərdə, çətlərdə gərək sevəsən, hamısına məhəbbətin ola, hamısına ürəyin yana. Təlaş eləyəsən məmləkəti bir cür idarə eləyəsən ki, tək-tək ahadi mərdumu o məmləkət eləyə bilələ yaxcı zindəcanlıq eləyələ. Xub, bunlar da cinəbi seri fərqlərdir. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh zimni bu iki vilayəti fəqih nəzəriyyəsin diritdi, ehya elədi, təkidi var idi məqbuliyyət mərduma, təkidi var idi mərdumun nəxşinə. İstilahən buna deyərlər cümhuri xahi. Neçə ay bundan qabaq əmva hükumətləri demişəm xidmətizə. Məsələn, hükumət var padişahıdır, bir nəfər şahdır, öləndən sonra oğlu şah olur. O da öləndən sonra onun oğlu şah olur. Hükumət padişahıdır. Hükumətlərin içində biri də cümhuridir. Cümhuri yanı bu iki, rəy sandıqların qoyun, intixabat olsun, cümhur mərdum. Mərdumun hamısı gəlsin, rəy versin ki, kim rəis cümhur olsun, kim nümayəndə olsun, məsələn. Cümhuri xahı, yəni mərdumu hesaba qoymaq. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh həm vilayəti fəqih nəzəriyyəsini diritdi, ehya elədi. Həm də cümhuri xah idi. Yəni nəzəri bu idi ki, hər zada mərdum gərək rəy verə və istəyə. Farsi bir məşhur cümləsi var İmam Xümeyninin. Buyurur, mizan rəy millət əst. Yəni mərdum İran hər nəməniyə rəy versələr, elə odur. O olacaqdı. Hətta o vaxtı ki, İmam təbiddən qeyddi İrana, Figaro ruznaməsinin xəbərniqarı gəldi, İmam ilə bir müsahibə elədi. İmam əvvəlin bar idi ki, müsahibədə Cumhuri İslamiyyə təkidi var idi. İmam buyurdu ki, əvvələn mərdum gərək intixab eləyələr. Mənim nəzərim budur ki, İslami Cumhuriyyəti təşkil verəm. Cumhuri, hükümetin şeklidir. Yani merdum gerek her zatta dixalet eliyle. Merdum gerek nezer verele, merdum gerek rey vereler. İslam'ı da ki hükümetin mühtevasıdır. Kanuni İslam, Allah'ın kanunu gerek piyadola. Hazreti İmam buyurdu, Cumhuriye İslami ne yek kelime kem ve ne yek kelime ziyad. O xəbərnigarın cevabında. Buyurdu, mənim nəzərim Cumhuri İslamidir. Nə bir kəlmə az, nə bir kəlmə çox. Çün onda ayrı bir sözlərdə deyilə. Məsələn, Cumhuri Demokratik İslami. Bir demokratik kəlməsində qoyurdular ora. Ya bəzilər deydilər Hükumət İslami. Bunların fərqi var ha Cumhuri İslami ilə. Cumhuri Demokratik İslami elə bir nəuzu billah İslamda azadlıq yoxdur. Ona görə demokrat kəlməsini qoymuşuq ora. Ki İslami Cumhuriyyəti ki azadlığı da var. Dərhal ki qələt deyilə, İslamda azadlıq var. Əsli azadlıq İslamda deyilə. Ya o birisi ki hükumət İslamı deyirdi, bəzilər, hamını demirəm, bəzilərin nəzəri bu idi ki da Cumhuriyyət lazım deyil. Elə vəli fəqihçi var, bu gələr hər zadı da öz intixab elə, birini də intixab elə, sən prezident ol, rəis cumhur ol. İmamın nəzəri nə idi? İmam buyurdu, xeyir, mən bunların ikisini də qəbul eləmirəm. İslamı Cumhuriyyət. Mühtəva gərək İslamı ola, qanuni din ola, şikli də cumhuri gərək ola, mərdum gələrlər, rəy verələr və intixab eləyələr. Ki ondan sonra əvvəlin intixabat bizim məmləkətimizdə salı 58-də referandum idi ki, mərdum İran gəlin görək siz əslən İslamı cumhuriyyəti qəbul eləyirsiniz, istəyirsiniz ya istəmirsiniz. Mərdum gəldilər, 198 dərsətdən çox milləti İran İslamı Cumhuriyyətinə rəy verdilər. Ki biz Cumhuri İslamı istəyirik. Ki məbnası da vilayət fəqihdir. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Perspektiv verilişinin bu hissəsində sıra gəlib çatıbdır Həzrət Əli əleyhissalamın Malikə Əşdərə olan məktubu üzrə. Digər ekspertimiz, universitet müəllimi, cənab doktor Said Vahidi Mehrin izahatlarını xidmətinizə çatdırmağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabb şirahli sadri və yəssirli əmri və hlul uqdətəm min lisani yəfqəhu qəvli. Salamun aleykum. Rəhman-ı Rəhim Allaha şakiruq ki, hamımıza tofiq mərhəmət elədi. Büyündə perspektiv verilişi ilə siz əziz və hürmətli müsəlman bacı qardaşların qulluğundayıq. Keçən bərnamədə cəmiənin rəhbərinin xulqundan bu iki mərdümünə necə gərək rəftar eləyə danışa, söz açdıq inşallah Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əşdərinə xəyyə yollanan mətninin bir bəxşinin cinədə tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Ərz olundu ki, Həzrəti Əmir Malikə bəyan elədi ki, demə ki, mən hər nəyə əmr eləyirəm, cərəh qəbul eləyəsüz və icra eləyəsüz. İdamədə buyurur ki, فَإِنَّ ذَٰلِكَ اِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَمَنْحَكَةٌ لِلْدِّينِ وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ Belə bir fikr dini fəsada çəkib, ürəkləri xarab edər və nimətləri əldən alar. Bu iç insan özün böyük saya, ürəyin fəsada çəkər. Dini zəiflər, dini pəcmürdələr və qudrət ki, Allah nimətlərindəndir, Allah rizasında işlətməğa gərək insan istifadə eləyə bu qudrəti, bu nimət zail olar, əldən alınar. İdamə buyurur, Həzrəti Əmir Malikə belə yazır, Və idə əhdəfə ləkə ma əntə fihə min sultanikə obbəhətən əv məxilətən əgər hükumət səni kibrə vadar eləyə. Bu məqam bais ola ki, sən mütəkəbbir olasan, özüvi böyük sayasan, ondadır ki, Həzrəti Əmir buyurur, bu hissin oldu, bu halın oldu, fəndur. Elə edəmi mülkillahi fəvqək və qudrətihi minkə ələ ma la təqdiru aleyhimin nəfsik. Onda Allahın böhlüğün ve hükümetin nazarda tut ki, senden üstündür. Ve sana ele kudreti var ki, senin özüvün o kudret yokundur. Yani Allah'ın seltenetine bak ki, senden yukarıdır ve sana da kudreti var. Ki hatta özün özü ve o kudretin yoktur. Buna bir bak, onda tekebbüründen el götürersen. فَاِنَّ ذَٰلِكَ يُطَامِنُ اِلَيْكَ مِنْ تِمَاحِكَ Bu bakış ve itiqat senin qabarmağın ve dağışın olmağın qabağını kəsər. Bu kibirin, bu gururun qabağını alar, onu yatırdar ve yakuffu anka min gharbik ve artıqlaşa gitmağın qabağını alar. Şiddətüvün, acıqlanmağın, tündülüğün qabağın alar və yəfi o iləykə bimə əzəbə ənkə min əqlik və əldən çıxan ağlın sənə qaytarar və o əqli ki, bir vasitiyi bu qurur-u təkəbbür, özüvi yuxarı görmək əldən cedibdi, o əqli cinə də Allah sənin başıva qeytərər. Və vücuduva qeytərər gələn verilişə can hamızı qadir və müteal Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Daimi dinləyicilərimiz, artıq burada perspektiv verilişinə son qoyuruq. Növbəti verilişlərimizdə başqa mövzularla bir daha efirdə olacağıq. Hələlik, Allahın amanıca.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılır müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin Haklığın sülhün nurağı
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Birinci qiblə
Ey zadgah o xanəyə Peyğəmbəran ey qods Ey qibləyə əvvəl Bəmani Cavədan ey qods Ey zadgah o xanəyə Peyğəmbəran ey qods Ey qibləyə əvvəl Bəmani Cavədan ey qods
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq. Və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də. Və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan, universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz stüdyomuzda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. يا قدس وات الفتح وطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-972-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da stüdyomuzdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə. Nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda Bəli. Dedik ki, yəni Filistin hökuməti, işğalçı İsrail hökuməti qurulduqdan sonra 1948-də, 1956-da, 1967-də və 1973-də bu müharibə ediyordu və müharibə etməkdən də qəsdi bu idi ki, kəndi sınırlarını böyüsün, kəndi sınırlarını genişləsin, göstəriş versin. Çünki ilk başındakı o zaman ki, 1948-də ərazi bölünürdü. O zaman biz bakıyoruz, görüyoruz ki, 50-dən fazla, yəni ərazinin faizini İsrailin
50%-dən artığını
İsrailin şeyində qoydular. Halbuki əsasında bu yer Filistinlilərin hizmətində olaydı. Amma bu savaşlarla kəndini böyütdülər. Amma 1973-də ilk olaraq, yəni İsrail ilə Mısırın çarpışmasında ta əndazəyi Mısırlılar və Ərəblər faiz gəldilər və onun da dəlili bu idi ki, Ənvər Sadatın Nasirdən sonra işi başına keçdikdən sonra Amerikanın və Batı dövlətlərin kəndi fikirleri buydu ki yavaş yavaş Mısır'ı Rusya'nın bölgesi blokundan ayrısına ve Mısır'ı da Rusya'nın blokundan ayırmasında İran Şahı'nın da payı vardı ve Çavşesko'nun da Ruman'ın da payı vardı. Ki o zamanlar Nixon bunu elleşiyordu ki yani Mısır'ı yavaş yavaş çeksinler ve hatta da Enver Sadat'a demişlerdi ki yani Rusları dışarı atacaksan Ali Sebri adındaki Nakus Başbakan vardı, Nakus Vezir vardı, Başnazır vardı. Liza 1973'te ki Hasan el Heykel'in de dediği gibi tanklar muharebesi oluyor ya Ramazan muharebesi oluyor. Yani bu 1973'te bu dava başlandıktan sonra doğru ki Mısırlılar Kanal-ı Suez'den geçtiler, Suez kanalından geçtiler ve Sina Sehrası'nı azat ettiler. Ama burada Amerika'da Mısırlılar Rusları da dışarı attılar. Bu zengin, bu savaşın evakibi böyle oluyor ki Mısır ve Suriye 6 Oktober 1973'te İsrail'e hamle ediyorlar, hücum ediyorlar ve onları istiyorlar ki Ceylan ucalıklarından, Bulendihay Ceylan'dan dışarı atsınlar ve dağlı oturtursunlar ve Mısırlılar nüfuzlarını özünü de Sina Sölü'nde gösteriş versinler. Ama Suriyeliler Bulendihay Ceylan'da mütevekkif olurlar, dayanırlar. Yani ilk önce doğru ki onları azat ediyorlar. Ama İsrail az bir zamanda yani bakıyor ki Ceylan'ı geri alıyor. Yani burada hiçbir şey yapamıyor. O zaman yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı ki bir tane Yahudi yol Henry Kissinger'di. Yani Nixon zamanında bu İshak Rabin'ine itminam veriyor. İshak Rabin de ki o zaman başnazir oluyordu İsrail'de. Ona itminam veriyor.
Amerika Devlet Katibi.
Evet.
İsrail'e yardım elemeye
belki. Yardım, itminam veriyor ki Amerika yani tevafüklere, agabnişini mehduda çok sınırlı bir geri oturmaklara, geri çekilmaklara ordunu İsrail ve Kerane-i Bağdat'ı ve Batı Gazze'nin şeyinde İsrail'e fişar getirmeyecektir. İsrail'e baskı yapmayacaktır. Yani şimdi niyet de buydu ki Mısır'ı İsrail'e barıştırsınlar ve Camp David'e bir tane adım olsun. Yani diyordular ki Arap devletlerin içinde en kudretlisi Mısır'dır. Eğer Mısır'ı biz bugünlerime İsrail'le barıştırırsak, onun arkasında da Ordon'la barıştırırsak, yavaş yavaş bu 1973 savaşından sonra İsrail'in vücudunu Araplar içinde tespit etmez ve onları resmiyete çağırmak içindir. Yani bu neticeyle ki 1973 tanklar savaşından sonra ve onun arkaya bıraktığı işlerden niyet buydu. Liza telaşay solhay salhay 1974-75 yani çok çabalar harcadılar ki sülh olunsun. Amerika bu işin banisiydi, bu işin müessesiydi, bu işin kurucusuydu. Yani bu savaşından istiyordular ki yani sülhi ve barışı menteğiye ve bölgeye ve yoruna getirsinler. Liza o vakunişler, o yankılar canibi Filistin'den ve Sazımani Azadi Bakşı Filistin'den çarçubi yani bu çarçubi dergiri Arab-ı İsrail'de yanında taşıyordu. Yani diyordular ki bu savaşlarla Amerika ki böyle oluyordu. Biz artık yavaş yavaş Filistinlileri ve Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin'i ki Safi yani Yasir Arafat da onun başındaydı. Biz bunları da bunun yanında yani getirek ki belki de ki bu İsrail ile Filistin meselesini halledelim. Ama onun başında ondan hallolunmasından ilk önce büyük niyet Amerika tarafından buydu ki dünya Arap dünyasının en başta gelen devleti ki Mısır'ı yani bunlarla barıştırsınlar. Ve büyük bir puanıydı Amerika'ya ve Batı'ya. Çünkü siz şimdi biliyorsunuz ki bugün birisi istiyor ki Arap dünyasına açılsın. Arap dünyasının açılınmasının kapısı, penceresi Mısır'dır.
مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان
عليكها لؤلؤة الأديان عليكها لؤلؤة الأديان نشست بر لب ترانه ای حزین تو قبله گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران به قتل دست جمعی کبوتران شود شب ستم به خون تازه تشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ماه میشه در مسافه شب من نان بار میزند درون سینه های من یا قدس یا چه در شب تو بانگ شیون است وان نگاه خسته سجاد روشن است می دمد سپیده تو از کران خود دل شکست جام دل بمان تشنه می شود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو ناله ی جهان شنیده می شود به نام تو یا
یعنی مصر طریقینه چون عربلر تا اندازه دوری که سعودی عربستان کویت میمورم فارس کرپزینده
اولان اسکیدن برای مصر اسکیدن برای مصر یری وار بله
یعنی مصر دو بگن برای بالفرض مثلا مصر ده از لحاظ انتلکتوال استرسه سوریه اولسون استرسه عراق ده اولسون بوردا دانشمندیلر بیلگین ادملر یازرلر گازتچیلر ده فازلا واردر بول مثلا کویت ده بگن امارات ده قطر ده دوری که پاراسی اینن بگن مثلا مریخه گیدیو اما کندی علمیله گیتمیو که پارای ده گیدیو petro dolarlarla gidiyor. Evet. Yani Mısır'ı çok önem veriyorlardı. Lisa biz burada görüyoruz ki bu dava bittikten sonra yani bu savaş, bu harp, bu muharebe bittikten sonra 1973'te bunlar geliyorlar. Bir tane ilamiyeye ordunun beyanıya deklarasyon Rebat'ta, Merakeş'te, Fas'ın Rebat kendinde bir tane deklarasyon, bir tane beyaniye, bir tane bildiri yayınlıyorlar. Bu da ne zaman oluyor? Oktober 1974'te Arap rehberleri, liderleri Merakeş'te bir araya geliyorlar ki bu Arap dünyasının Filistin'le İsrail meselesini halletsinler. Burada Filistinliler berayı teşkili bir hükümeti müstakil. Yani bu beyaniyede, bu Merakeş'te Filistinlilerdeki bir tane hakimiyeti, bağımsız bir hakimiyeti müstakil çeşitinde tahti fermanı sazımanı adadı bakşı Filistin. Hı hı. Yani beraber evvelin var bir tane
birinci defa bir teşkilat, birinci bir teşkilat olarak ki
Filistinliler burada vardılar. Benim hani tenha numayende meşru Filistin. Değiller ki yalnız yani sizin temsilciniz ola, sizin numayendeniz ola, sizin reprezentatifiniz ola. Bu teşkilatta azadi bakışı Filistinli. Ayrı adamlar değil ki.